Здравейте, уважаеми зрители и слушатели. Вие сте с Радиокаст, аз съм Петко Кралев и това е рекорден брой гости, който ще ви представя днес. Най-накрая, макар че исках да са един по един, те решиха да дойдат трима. Най-отляво Илия, по средата Мати и най-отдясно Евгений или Жлъч Григово Ругена. Здравейте, господа. Много ми е приятно да ви видя.
Здравейте.
Много ми е браво.
Така, срещу мен на моята маса. Това е едно от нещата, които си казах, че като стана подкастър и като почна да правя подкасти и някой ден ще дойдат Жлъч Григово Ругена при мене и ще е мега яко и сега, ако е кринч, много ще се мраза, честно ви казвам.
Много добре започва, защото не каза Григовор, което е добър знак.
Слушал съм места, на които той казва, че това много го дразни.
Не, просто мога да кажеш Григовор.
Григовор.
Да. Няма значение. Няма никакво значение. Имената
така,
няма значение.
Това не е твоя първи път в нашата медия.
Така е, да.
И предния път колегата каза Григовор.
Да.
И аз просто се плесних вътре по челото там от кабинката, където съм по принцип.
Да.
Той каза и деня на мармота, което никога няма това.
Ма така е на български смисъл. Yeah,
да.
Аз не оспорвам, да. Просто да. Много яко.
Така се
Но е просто много смешно деня на мармота.
Деня на мармота. Както и да е.
Сега се върти по Netflix деня на мармота.
Много добър филм е.
Много добър филм, човече. Смисъл, такова от 90-тарския уют все повече и повече.
Мати говори на човече, което означава, че се притеснява. Така че...
Супер.
Много съм притеснен.
И аз съм много притеснен, защото освен това съм ви бесен фен. И ето, това е първото кринч нещо. Една от татуировките, които имаме заради вас.
Не.
Да.
А не заради жена.
Carpe diem, окей.
Окей. Ма като електронен часовник.
Да.
Не.
Защото да е още по-тъп.
Не, не е Точно това ще да кажа, няма значение дали ще е кринч. Важното е да се чувстваме свободни.
Знаеш, какво много ме е яд, че никога не съм имал такова... Не казвам, че твоята татуировка е тъпа.
Споко всички го казват. Аз съм единствен човек, който харесва тази татуировка.
Някакво яд ме, че не съм си направил примерно 16 пиян татуировка. Да. Това ми е един от все едно изживяванията, които ми липсва да съм имал. И да съм такъв на 32, да съм такъв... Какво си направих тази татуировка? Много съм тъп.
Нямаш регрет
тази. Да, да.
Аз имам... Първата ми е малко регрет, ай тая, защото я взех от нета и някъде би...
Това бях... е супер.
Rotten.com.
И бяхме някъде, примерно в планина и гледаме една мацка, която е същата татуировка някъде пак по ръката. Да. И си казах, бе, това е много тъпо, защото да. Защо си татуировка от интернет по дяволите.
Това не е много лесно за закриване, мога просто да измислиш нещо.
Ма не, мен ме кефи, просто да. Ми стана тъпо, че нямам само аз.
На другата ръка е много як, това дърво.
Това дървото, да. Това го рисува приятелката ми.
Доста ми кефи.
Вие имате ли татуировка?
Аз имах много идеи като там някакво 20 няколко годишен за татуировки и добре, че не реализирах нито една от тях, защото сега в момента щях наистина да се бия през тъпата глава. Мисля, една от тях беше, буквално има в книгите на Кърт Вонегът, в една от тях вече не си спомням в коя, буквално има просто една рисунка, едни чертички, които се пресичат, много чертички.
И... Помниш, че той ги е рисувал даже.
Да, той има някакви, да, той има някакви илюстрации в книгите, но това е буквално драсканица, така просто ни чертички, които се пресичат, много чертички. И става нещо като звездичка. И той казва, това е медицински вид, това, което виждате е анус. Мисля, това, аз бях толкова безумен, че бях готов да си татуирам това на тялото.
Да.
Да.
И също така нещо, което много се радвам, че не направих, е, че никога не татуирах графити върху себе си, защото това също беше нещо, което...
Нещо, което би направил всеки имаше, един от нас в тази
имаше
възраст.
Нещо, което... Да, имаше момент, в който аз си мислех, че някаква татуировката ми ще е графит първата.
Аз не съм имал такъв период в живота си никога.
Аз исках
да драскам графити, но съм много по-назад от тебе. И твоето крю.
Да.
Хип-хоп.
Кажи за твоето крю.
Ти си бил в крю, което прави графити?
В няколко, но бяхме едни и същи хора през цялото време. Просто се преоткривахме.
За да объркат полицията.
Да, да, да. Просто се преоткривахме. Полицията.
Това съм аз.
Но първото крю се казваше H2 крю. Което H2 означава два пъти H. Което означава от своя страна хип-хоп крю.
Ага, добре, окей. Okay. Аз, защото като кажеш два пъти H, ще сещам за друго H, не за хип-хоп.
Да, да, да. И H2O си мислихме там как да го завъртим така, че да е хип-хоп ориентед крю и така нататък. Но как ти да е? Няма значение. Въпрос е, че...
Това на колко години е?
На 13. Добре, на 12, 13.
Защото ако е на 18, е много тъжно.
Да, и тогава тага ми беше нещо от сорта на Cover Slayer. Или нещо, някаква тотална безмислица. Смисъл, нямаше така дума.
И то, okay.
И то беше някакво огромно, защото 17, аз исках да правя дълги, едно дълги надписи, да. Дълги графити. И затова исках да е много дълга дума.
Ти си го нагодил за влака директно.
Да, която не беше истинска дума, реално.
Да.
Да.
А вие драскали ли сте?
Но.
Всички го казвам.
Аз драсках около 3 месеца и после ми писна. Но имах един съученик, който беше в крю, което се казваше Pro Writers Crew.
Да.
Което...
Ама те бяха яки тия. Pro Writers Crew.
Ми, не знам, мен винаги ми беше смешно, че е PVC.
Да, да. Да, да, да. Имаше някакви, имаше някакви сериозни, сериозни оттам, не си спомням кои бяха. Имаше тогава...
А вашите тагове какви са били?
Човек, аз... Да.
EMC.
EMC, естествено, да. Смешката беше, че не съм MC. Сеща се.
Не, смешката е и с формулата, нали? Или,
последствие узнах, че това е формула. Две години по-късно, 2006-2007.
Аз само ще кажа Dark Side Smokers Squad. И няма да кажам нищо.
DSSS.
Само истина. Се казва до сега.
DSSS.
Не, след това имахме едно вече, дето бяхме квартал, защото там с Чефо и с едни уртаци от Красна поляна, което не беше чак толкова лошо, ми беше Authorized Personnel Squad.
Не, това е супер.
Това е малко гангстерско, да.
Да, ако беше Authorized Personnel, е перфектно.
Да.
Ама ако няма Squad,
няма...
Как ще знаеш, че е група?
Да, и това е нещо, което се разбира, че си лейм. Като сложиш крю или Squad, значи... Освен ако не си от 94-та, да.
Да.
Да. Ма никога няма да го променим.
Мога хайлайтнеш.
Никога няма да го променим това.
Не, само крю хайлайт. Не се знаеш, мели.
Крю, да.
Най-лошото.
Между другото, на колко години е
крюто? Ама so-called крю е.
Вече?
А,
на колко години?
На 13 ще стане тази година.
Значи за 20-та годишнина просто ребрандирате на so-called squad.
Не, само so-called.
Само so-called.
Да.
Що?
So-called def.
Просто си сменим името, както... Може просто да се кръстим хип-хоп крю и да се върнем към моите корени.
Да.
Аз съм окей с твоите корени. Да.
Тоест, вие сте си израснали с графитите и рапа и тримата.
Еми да. И метала.
Практически сега едно сме от Нью-Йорк.
Да. кога започнахте сериозно да се занимавате с рап? Или още не се занимавате сериозно?
Когато започнахме да пушим марихуана, естествено, и да пиеме бири.
Тогава сте влезли във филма, аз питам.
И вече тотално нашите родители да не знаят какво се случва с нас, тогава започваме сериозно да занимаваме с рап.
Според мен човек почва да се занимава с рап, защото е много лесно да си направиш бит и да си напишеш рап.
Затова да не е сериозно на микрофон. Да.
Да. Но с течение на времето разбираш, че мога да е малко по-сериозно. Иначе всички, както всички хора, почват да се занимават.
Просто...
В смисъл, почваш да...
Днес сме рапъри, айде.
Еми да, или... Да. Това даже не е особено глупаво, нали, да си кажеш днес съм рапър, или какво си не, защото е такова много хлапашки ентусиазъм, mm-hmm. който е много сладък. И ако ставаш за нещо, продължаваш да го правиш. Или ако... В смисъл, комбинацията между ако ставаш за нещо и ако ти се прави.
Да.
Ако са заедно, продължаваш.
Аз мисля, че... поне за мен е, на първо място е любопитството, понеже ти можеш да искаш да правиш всякаква музика, не само рап, защото е лесно, защото фактически не е много лесно, ако искаш да не е тъп рап. Но мен лично беше много интересно и любопитно как се прави това нещо. И съответно, като слушаш основно хора от Америка и после си пуснеш някои български групи и някакси не е същото.
Mm-hmm.
И си кажа, що?
Що не е вече също, много да. Добре знаем.
Но че езика е различна, не мога. Да няма вариант. И аз лично с инструменталите, които се опитвах да правя, които естествено бяха на Олейм преди 15-16 години, просто се опитвах да емулирам тези любими хора от някакви групи, които съм слушал тогава и си още слушам. И тогава го правиш след училище като просто забавление. Смисъл, да. Никой от нас не си е мислил 2006, че ще има рап група и ще изкарва пари от това и ще си плаща найема или ипотеката. Но ако любопитството ти е най-воещи, такъв, абе, това е много яко, как се прави? Я чай, вие дали мога да направя по-хубав албум, я вие по-хубав песен, я малко аранжиментите да пипна. И ако това ти е начина, по който работиш от как си на 16 до, знаеш, на 30. Mm-hmm. Няма как да не си 25 лева нагоре.
Точно, да.
Независимо каква музика правиш. Така че поне при мене беше така.
Абсолютно също, да. Просто се... Аз не съм, аз в нито един момент не се сещам да съм бил такъв. А въртля ще стане са един рапър.
Не, аз не говоря за това.
Аз слушах метал, брат, и си пишех
рим. Точно така, точно така. Да. Имам предвид, че ние излизаме такова в квартала и нали някой казва, хващам сега микрофона в ръка. Някакво такова. И те почват и става такова интересно това. Да, в смисъл, да, как да работи такова да напишеш или да измислиш някакви думи на момента и да ги вкараш в ритъм. То е някакво, на всички места става по един и същи начин, без значение дали знаеш за американската хип-хоп култура, примерно, или не знаеш. То по някакъв начин е привнесено, но нали, вече след това, като чуеш някакви неща и почваш да осъзнаваш, нали, че твоите неща не звучат по същия начин и почваш да дълбаеш в това, защо не звучат по същия начин.
Ако
но, започнеш. Но, да, но...
Защото има хора, които са
ясно доволяват себе си.
Но от такова чисто писателска гледна точка той глупав хлапашки ентусиазъм, за който говорих, може да е много голям двигател да продължиш.
Да не го оставиш,
да го дълбаеш, да, защото е интересно. И така, че любопитството също е много важна част и аз съм съгласен с гената за това.
Ти си бил в хор, нали така?
Не бих казал, че е хор. По-скоро е такава вокална детска вокална група, да, защото хора предполага някаква дисциплина. Да. Казваше се Тълъсъмче.
Аз да, бях в детска вокална група Сладки пуканки.
Сладки пуканки.
Да. Аз бях просто в хора на пловдивските момчета.
Ево, истински батът, алфа, такова брат, Тълъй Съмче, Сладки пуканки. Хора на пловдивските момчета.
А не, ние пеехме такова чук-чук и яйчице, имаш ли си сърчице? Сеща, смисъл, велико. Не сме правили някакви по-различни парчета.
Това е етапът, че аз пех там, аз дори не си ги спомням вече, някакви песни на английски имаше също. Пехме някакви песнички точно, нали, детски, както си му е редно, да, вокална група. Аз примерно там съм 9-10 години, нещо подобно. И в момента, в който фръкнаха хормоните, аз просто, разбираш, аз на 11 или бях, 12, нещо подобно. И просто написах първата си рап песен. И...
Която е в канала.
Която е в канала.
Има я, да, аз ми слушал.
Да, и просто отидох и я показах на Митко Костанцелев, който е ръководителя на вокалната група и той ли преподава на децата, солфеж, вокален педагог се води на тях и така нататък. И такъв идва, Митко, написах песен. И той такъв отваря пианото. Е такъв, не знам, нали, че ставаме пианото, защото... Но аз реално изредих моята песен от до цялата, нещо, което не предполагах, че мога да направя до тогава. Докато той свири на пиано, той се даде ритъм с пиано. И тълъсъмче, обаче аз бях такъв, махи се от тук, че те таком с базука, в смисъл някакви такива неща да не дам в тази песен.
И до сега не си спрял с батъл рапа.
Да, не съм спрял с батъл рапа.
Очевидно.
Няма да се оставя на тея хора. Се, някакси ще успея, човече.
Не се остави да те поставят долу.
Да, няма да ме поставят долу. Не, просто ми е много забавно. В смисъл, много е забавен конфликта в... Защото рап музиката е единствената, която постоянно има конфликт. Мисля, това е единствената музика, която постоянно има конфликт и той не е такъв, нали, в повечето текстове на музика има, нали, нещо там за любовта. За така. В рап музиката винаги е бей от мене, бе, бате. Тук искам да правя някакви пари. Всички тук, бата ми, пречите. Некво такова е. Много е забавно. За мен е много забавно. Макар и до някъде да е всъщност вярно в живота. И то човек ме вкара за първи път в студио. И то беше студиото на Милчо Кацаров, на Силвия Кацарова. И аз не бях виждал такова нещо през живота си, защото човек е в една къща си е направил студиото, буквално е махнал един етаж, за да може там, където се записва място, да има някаква реверберация, собствено огромно място, с някаква супер скъпа изолация, буквално бяха кожени стените.
Това е моят план също.
Беше като будница.
Само че не правиш естрада.
Само че да не правиш естрада.
А защо?
Макар той най-вероятно е правил какво ли не е там, защото имаше тимпани в Mm-hmm. Разбираш, аз влизам в една огромна стая.
Няма естрада с тимпани.
На горния етаж има стъкло и от горния етаж от стъклото ме гледат Митко, Милчо, тата там, хората, които ще ми продуцират първата рап песен. И те едва намериха стойка, която да мога да се спуска толкова надолу, че да мога да реда на нея, разбираш?
Няма естрада с тимпани, е най-доброто изречение. Чай си го запиша.
И за потвърждане това, което каза.
Да, знам, защо не знам защо продължили да говоря вместо бата да се посмея хубаво.
Не, бе, не. Аз после ще го изрежа, ще го пуснем в Инстаграм само това, ако
искате. Рио, но
няма естрада с тимпани.
Няма естрада с тимпани, е най-доброто изречение с 2020.
Ще ви дам даже, ако искате вие да си изгледате какво да качим на Риове после.
За жалост, Гена, опасявам се, че това становище не е вярно.
О, вау.
Да, мисля, че... Еми, не знам...
Зависи. Ти сега ще бъдеш нашия музиковед ли?
Гледай, брат. Просто...
Якото на това становище е, че не знаеш дали се шегувам или не.
Аре кажи коя е естрадата с тимпани.
Не, няма, брат. Не, няма да съм вашия музиковед, брат.
Ще пуснем тук веднага.
Не, кажи, защото наистина може да я пуснем.
Може веднага да я пуснем, брат.
Тубето отворено, брат.
Кажи, коя предполагаш, че е с тимпани.
Бро, не знам дали обаче се води естрада.
Що не напиши направо естрада с тимпани.
Просто напиши естрада.
Притесняваме какво ще излезе.
Реги групата.
Estrade.
Реги групата
ти ще
казва естрада с тимпани.
Estrade написал.
Estrade.
Ти помниш ли някои от предишните си имена за групи?
Да, Логопед, най-тъпото име.
Няма да съжаление, ето. Аз печеля.
А, тук кажи песента, която имаш в предвид.
Мисля, че една от един от големите хитове на Паша Христова беше с тимпани някакъв.
Ема, то е такъв аранжимент, че и сетарски.
Да,
не?
Да, да.
Еми, там е възможно
ли,
да има.
Това не е ли естрада?
Там е възможно да има такива.
Да. Има, то е много епично.
Да, да.
Добре.
Значи, Янтра!
Да. Даваме си задача, като си тръгнем от тук да направим поручването, за да мога после на монтаж да го сложа, защото сега няма да търся... Да.
Точно така. В невероятни глупости забиваме до тук. Да,
супер. Да, много сме добри.
Добре, окей, okay, ама това не е като другите интервюта.
Графити,
рап. Естрада с тимпани.
Естрада с тимпани.
Супер, да, следващото.
Арена,
къде изхвърляме батериите си?
На как се запознаваме?
Не в океана.
Батериите, нямаш ли си вкъщи такова бурканче, дето си държиш?
Имам си бурканче, ама никога не го изхвърлям там, където трябва в магазините, дето чакат батерии.
И аз просто вече имам 5 буркана с батерии.
Какво правим за това? Какво правим за това, хора?
Живеем в радиация.
Guys, какво правим за това?
Човече.
Брутално е.
Как се запознавате? Айде, оттам.
Естествено, отново всичко мина през... през... Очевидно, братле, но...
Хип-хоп с
тимпани. Да кажа. Има.
100%
има. Има Diamond from
Sierra Leone. Има ли български?
Hate me now на нас, брат.
Има ли български хип-хоп?
Ще има.
Ще има.
След това интервю вече...
След това интервю силно ще трябва да... Може би бита ще изцяло само тимпани.
Супер.
Да.
Ако го изсвирите на 9, ще се пръсне.
Трябва да вземем тимпани за концерта. Кажи как сме се запознали заради биф, но първо разкажи с Гената.
Точно така. Еми, то пак беше заради биф, защото Гената...
Биф сме имали ние, бе.
Не, то ние с тебе нямахме биф, аз имах
биф. Те са най-добри приятели, затова са нямали биф и затова Гената се учува за толкова.
Аз и моите кучета в... Борово. Северно Борово.
Имахме Северно Борово. Тези 55 метра.
Тези
два блока.
Да. Имахме нещо като такъв пасивен конфликт с гангстерите от Южно Борово, защото от Северно Борово гангстерите слушахме...
Вие сте били като Лондон, брат.
Бро, беше много страшно. Слушахме, така носехме скейтърски дрехи.
И моя блок беше по средата на това.
Да.
Потопсана.
Гената беше потопсана. Да. Гената беше в окото на тая буря. Та, ние бяхме тия, дето са по-скоро Джаз Елас и Ай скейтерите, а пък от Южно Борово бяха по-скоро тия, дето са с R&B Wear, гащите, Карл Канай.
А т.е. вие бяхте хекаджиите, те бяха
точно така.
Лошите газета.
Да, точно
да, ама
така.
Не е само така. Смисъл, те служиха и сеща се... Das FX, Sonic, някакви такива.
Братле, на кого му пука, когато мога просто да съдиш за хората по външни?
Можеш,
да. Си, колко да. По-удобно е това.
Имам много тениски, 3 пъти XL, бях примерно 42 кг. Така че
някакъв... Винаги е, това да е бил винаги мой размер. Е по-удачно да кажеш, виж го то, как изглежда.
Тоест Гената е бил амалгама между 50 Cent и Bob Marley.
Но... И аз затова си мислих, че...
Не.
Аз мисля, че гената не е от истинските кучета, брат, по тези студени улици.
Окей.
И ми отне известно време да разбера, че това не е така. И за жалост много късно, а ние буквално живееме. Нали.
Някой от вас има ли е G-Unit мърч?
Не, нямах. Но има G-Unit касетки.
Окей.
Okay. И дискове.
Ето,
и аз но G-Unit и 50 имат топ продукция. Така че...
Аз имах Wu-Tang
Switcher. Би рокнал са един G-Unit потник.
Не. Но си пускам песните по някакъв.
Не, защото е на G-Unit, защото е потник, нали?
Те, хората са не знаят какво е G-Unit, брат. Ние какво говорим в момента?
Да, аре, не бъдете бумери. Разкажете нещо готино.
Разкажи за Die Lead, брат. Разкажи за Playboy карти.
Да, с Илийката пък се запознахме, защото знаехме...
С Илийката и двамата слушахме Playboy карти.
И двамата смукахме Lean в две различни края на...
И такова, докато се кефихме супер много на Eat.
Не, имахме биф, реално. Имахме биф, но това е просто защото не бяхме сядали, за да сключим ръце и да разберем, че мога да правим много кинти заедно.
Това е когато хората имат предразсъдъци един за друг заради компаниите, в които се движат. Все едно.
Да.
И ние реципрочно имахме такива някакви усещания един за друг, че някакви това...
Точно е някакъв супер филм.
Обаче чуваш песента с Еди кой си човека и чуваш, нали, Мати и си такъв, бата, това е много як. И...
Обаче седиш и си кажеш, бате, той мога да е як.
По-скоро си кажеш, той е много як и по-скоро пренебрегваш другото.
Ага.
И след това вече, като се запознаваме и така нататък, вече всичко става...
Този казва, че слушаме едни и същи неща до голяма степен.
Mm.
И че се възхищаваме на едни и същи... И тия неща, които... Тия пресечни точки в интересите ни бяха доста така... Особено по това време беше рядко срещано. В смисъл да се срещаш с някой, с който мога да имаш немалумен разговор за, примерно, за MF Doom или за Rhyme Sayers Entertainment. През 2008-2009 човек беше.
Да.
Беше.
Mm.
И веднага, и аз спомням, примерно, първият път, дето наистина седнахме на газовете си лик, така си говорим за музика, аз дойдох на гости, напихме се като кучета и кога ни спряха устите си, имам 16 часа. Mm. Брат, ето обичая, брат.
Което една от причините сме група, защото иначе няма как да имаш група, ако не харесвате еднакви неща.
Mm.
Да.
Ти може да имаш, но сте Industry Plants и сте фейк.
Точно така, човече.
Не правете такива групи. И не бъдете тия хора.
Доколкото съм слушал по ваши интервюта, ти си основният двигател, така да кажем, на вашата група. Смисъл, ти караш колата, ти правиш музиката и ти...
Буквално и преносно,
и ти дигаш телефона.
Това е начинът, по който ги степенувам. Аз карам колата, аз нося грамофона и там най-долу е продуцирането на музика. И организирането
и вдигаш телефона. Виж какво, за мен е много важно, когато общувам с някакви известни личности, кои вдигат телефона.
Еми да.
Зависи на кой звънат. Ако ми звънат на мен, дигам аз телефона.
Еми, аз звънах на телефона от сайта.
Да, това е моят телефон. Ево, че се ползва този телефон. Аз мисля, че е просто само...
Телефон.
Ползва се този телефон, да.
Аз просто имам проблема в живота си, че не мога да седя мирно. И искам да свърши всичко, което съм си поставил като цел. И това ме кара постоянно да правя неща. Така че като мина някакво време след албум, дали ще ни е общ албум или някакъв солов, аз просто съм такъв, трябва да започнем нещо ново, защото това е начинът
сега...
да развиваш сцена.
Гената не хибернира особено. Това е,
това ще кажа, че за последните две години колко албума, които ти си продуцирал, са излезли? Заговорим за двуцифрено число,
нали? От 2021 до сега може би 6. Кога не се лъжа?
От 2021 до сега е 2 години.
Да.
Да.
Окей.
Може би 6.
Не знам. В един момент ми се струваше, че просто от всеки месец има албум продуциран от Гената.
Да, малко се преморих тогава. Тук последната година имаш само един с сектата миналата година и сега с Яна, Under My Skin. Mm-hmm. Но реално, какво друго да правиш?
Мисъл, да, ти ако това работиш. Да,
аз това работя, това искам да работя. Направихме си ново студио преди 7 месеца.
Всичко е,
да, мерси. Всичко е както искам да е вече, а не както не исках да бъде. Така че ми е приятно да ходя там и да бачкам. И е приятно на други хора да идват и да се виждаме там и да правим музика. И ние сяраме тримата и си говорим и репетираме и правим неща. Но да, смисъл, аз просто искам постоянно да се движат нещата. В момента, в който спра да правя неща, имам чувство, че все едно
атрофира.
Спира всичко и такова. Не мога да оставя.
Като с фитнеса.
Да.
Буквално като с фитнеса.
А то наистина работи така. Смисъл, спреш ли за година, след това много трудно се.
А най-големият ми страх е не само да не спре правенето на музика и съответно, нали, издържането ни, а че буквално най-големият страх в живота ми е да спра за 6 месеца или за една година по някаква причина да правя музика, примерно, не знам, семейство.
За това да седнеш и
да... И това да се окажа, че не мога. В смисъл, че не е също.
А, т.е. е страх да не загубиш...
Да не загубиш...
Искрата.
И моментума, който си създал. Защото има такива артисти много. Някакви, примерно, любими мои артисти спират за някакво време и после се връщат с държанието си. Аз съм тоя печал от 5 години преди, дето бях най-голем. Не, изобщо не е същото.
Хопсин така се върна около 3-4 пъти. 3-4
той
пъти беше...
никога не е бил там.
Хопсин е най-добрият рапър.
Но искам да кажа, че да.
Хората просто напишат Хопсин is the best rapper. В задължителен YouTube, клип. Защото е много задължителен клип. Добре, в интернет пространството. Да, еми гледай го и ти. Да.
А защо толкова много време от последния ви албум заедно? Защото то, реално, когато имате солови албуми, вие пак сте тримата в тях. Тримата бачката, имате общи песни така, и така нататък. Да. Няма албум на жуч, който да няма Григовор и обратното. Но защо...
Има всъщност в Звяра няма Григовор.
В кое?
В Звяра няма
Григовор. Звяра няма Григовор.
Има Григовор под формата на едни твои вокали, които DJ Delight вкътва, в смисъл буквално.
А, да, верно.
Навсякъде има предния албум има
навсякъде, навсякъде има някаква следа, смисъл никога не. Но да, Звяра беше такова, моя бате, личен ментален будуар, брат. Трябваше да е нула фитове.
Така.
А не, сложих и мерата там. Да, трябваше да е само си мерата, за да бъде кочина. Това е единствения гост-участник. Да.
Аз мога мога да разкажа едно нещо, което никога не съм му казал, освен на тях и на приятели.
Ексклузивити.
То повечето неща бяха такива.
Супер.
Да, ама това е такова като conspiracy theory. Албумите Армада, Вакуум и Цех депресия са направени да се слушат един след друг.
Really?
Да, примерно Армада свършва с... Къде ще последната песен?
Остров Тасос.
А, да, Остров Тасос. С Остров Тасос. После първата песен на Вакуум е с Имера, буквално албумът започва с Имера. Mm-hmm. После последната песен на Вакуум, умишлено или е последния, той казва последните неща, за може после да започнем с Цех депресия.
Сега трябва да ги чуя, като си тръгнете, човек.
Да. Това си го мислих, като ги правих. Така че не е фейк.
В края на Бездни казвам нарочно последни думи. Нали вече след като въображаем човек издъхва.
Майчица.
Да. Последни думи и след това първата песен от Цех депресия е първи думи. Защото се ражда нов живот.
Да.
SEC Extended Universe.
Jesus fucking Christ. Не, това е много добро.
Да, смисъл умишлено е. Да. Не е okay, такова, дето си го измисляме. Да.
Ей, играеме си.
А някой хванал ли го е до сега?
Не.
Не.
Не. Ма то е някакво много тънко такова. Няма...
Е, да, бе, защото нали има всякакви.
То не е и захващане.
Не,
да,
не, да, никой не.
Както всичко нищо при нас, аз наистина вече аз почвам ставам нетърпелив, мисля, че трябва да правим някакви дебели неща такива. Сега трябва да влезем в Big Timers фазата си и просто да спрем да бъдем.
Искал групи, които не се съществуват.
Ако още един път кажеш, че Big Timers не съществува.
Boys to Men, брат.
Бро, ако още един път кажеш, че Money Fresh, брат, не съществува, ще ти насискам.
Съществува доста, да.
Но, да, брат, може би трябва да чуваш неговата група Big Timers. Както и да е. Ще ти насъска Money Bar.
23-та, брат. Стига. Знам. Имах папка на компютъра, брат, с Big Timers. Моля те.
Аз не знам дали сте 21 Pilots хора, обаче те супер много задълбават в някакъв лор и Easter Eggs.
21 Pilots. Поп-групата?
Да. Те имат яки неща.
Те правят много задълбочена вселена за всеки един от албумите им, плюс нали, цялостно творчеството им в някаква вселена. Правят сайтове, пускат шифъри, които хората
те да разбият. Те работят с интернет много добре, да.
Да.
За да могат да намерят някакъв сайт, където има примерно някакъв снипет от песен, която ще излезе страшно лудница.
Има една група Dead Grips, които първоначално, като излизат, те са все едно произведени от 4chan сайта. И първата им рекламна кампания, първият им албум мога да го чуеш само на няколко улични телефона в някакви места.
Oh, wow.
Америка и го чуваш в най-лошото качество, защото то е направено като за телефон да се чува. И го чуваш първо там и след това, като го чуваш, може да си го вземеш от еди къде си. Бяха някакви такова направили някакво безумно нещо. Като хайп.
Някой ден, да, в смисъл това да предоставиш малко приключение на човек, вместо просто, нали, му кажеш, ето музиката ми, издадох я, заповядай, слушай. Е доста яко, да. И нали, като казвам малко приключение, наистина е такива неща имам предвид, а не нали, просто да сложиш такъв, аз съм достатъчно вече популярен, и сложа танцорки, брат, на сцена. Мисъл, не, брат, не, тъпо е това, скучно е, не се научихте, бро. Смисъл, да, хубави са момичетата, брат, много добре танцуват. Но се
не,
просто...
Те танцуват много добре, не, че са хубави.
Да, окей. Цей се, брат, не знам за кои танцорки говоря дори в момента. Аз като цяло не, да, нямам нищо против танцорките.
Искам да ти кажа, там зад стъклото е Боби Цветков. Боби Цветков е бил музикален редактор на The Voice. В момента е на Радио Фреш и е видял всичките тия неща, за които говорите. Да.
Всичките танцорки, да.
Той ги познава лично танцорките.
Но просто в България все още идеята за шоу е, че ти излизаш на сцена и за теб има танцорщо така, и от време на време има такива пламъчета, брат, и пушици, и това е шоуто.
Да.
И нещо там отзад, нещо бля-бля-бля, някаква визуализация, готово е шоуто.
Да.
На Windows.
Някакви градиенти, такива да, цветови, и някаква от време на време парица.
Да.
И като цяло няма смисъл, не сме дорасли за такъв тип промотиране на музика. Още просто сцената ни е много, много назад в много отношения. Не мога да сравняваш Dead Grips, които си промотира по този начин албума в Америка, където са 330 милиона. Но, ако си създадеш достатъчно голяма фен база и правиш консистентно яка музика, може да си позволиш да правиш някакви интересни неща. И реално ние това се опитваме да правим. Сега този ролаут на албума не е най-оригиналния на света, в смисъл сингли, клипи, промо. Но ако утре решим да направим. Да, но ако утре или други ден решим да направим нещо по-интересно, хората мислят, че ще се вържат. Просто проблема в България е, че основната причина хората да правят неща е за да изкарат пари. В смисъл, не е, защото някой обича да прави музика толкова много. Нали, може да обича да прави музика, но основното му е тук да си направя участие, да вземе парите.
Не мога, защото и за лятото трябва да го въртат по плажа.
Трябва да го въртат и в YouTube, за да могат да тия номера да ги покажем на собствениците на клубовете и така нататък. Ама това някакво...
И правиш песен за лятото, правиш песен за пролета, правиш песен за есента и си такъв, окей, три клипа за 3000 съм направил тая година. Перфектно. For bookings отдолу и това ми е аутпута и съответно правенето на музика.
А и много хора някакси супер много си личи, че правят музика, мислейки си какво ще си помислят хората за тази музика.
Което не трябва да е така. Най-важната причина да правиш музика, според мен, е да направиш албум. В смисъл, буквално няма нищо друго няма значение.
Аз това съм си мислял за албума, извинявай, просто да вметна тук моето мнение. Мен ме счупва, няма да казвам имена и така нататък.
Да кажи имена,
не, защото хората наистина са пичове и идват тук при нас в радията, обаче 5 години изкара сингли и на петата година пуска албум с всички тия сингли от последните 5 години и реално ти имаш албум с песни, които вече не само знаеш, а си забравил, защото са въртяли преди сумата и време.
Знаеш то? Защото е трудно да направиш албум. Защото е трудно да седнеш,
това си представям,
да измислиш 10 песни и да не са тъпи и после да си такъв, добре, ама сега трябва някакси да го
маркетирам това нещо. Най-малко да не са тъпи.
Трябва да го маркетирам това нещо, трябва да произведа дискове или винили или флашки, whatever, каквото искаш да направиш, и е трудно. И хора си кея, не, майната му, аз
айде сега там начин. Носителите, това не е толкова, но да акумулираш такова 10-13 идеи за неща, които ти искаш да изразиш, които искаш да кажеш. Те може да има някакъв лайт мотив, може да има нещо повтарящо се. Човече, може да са 4 песни, които просто да са много дълги. Нали, има и такива албуми, има и такава музика. Но аз наистина не мога да го разбера това. И в България много хора го правят. Наистина вадат супер много сингли. И накрая албумът е такова, трите ти песни, с които те познават.
Greatest
два hits, кавъра и 5 ремикса, брат. И някакви е такива. Мисля, много е мързеливо това. Наистина е много мързеливо. Не знам дали.
Не, то просто си личи си, че да. Хората не слушат албуми толкова в България. Смисъл, хората, да. Които правят музика, да. Слушат музика на сингъл ниво. Mm-hmm. Слушат на liked songs принципа.
Ама може би фенбазата им е така.
А ти като не си пуснеш нито един албум, примерно чуеш как е направен, как има някакви албуми, които са по 12 минути, 4 песни, как е и да видиш каква е въобще историята на музиката, как хората са правили неща, какви идеи са имали и така нататък. Няма как да тръгнеш въобще в тая посока. И затова тук в България не е така, защото хората не се интересуват от това и не
задълбават супер много. Да, и нашето лично мнение е, че това е супер скучно. И много се надяваме някой ден.
Но да, като казвам албуми, това не означава да направиш някакъв мега концептуален албум и да няма сингли, да няма клипа. Точно обратното. Първо правиш албума и в процеса на правене на албума ти мислиш за това окей. Аз все пак искам да имам някакъв сингъл, искам да имам някаква песен, която е малко по така приемлива. Ако правиш наистина някакъв тегъв албум, да кажем албума Вакуум, който направих, аз нямам много сингли вътре. Просто така се чувствах. Да. Не мога да си позволя да направя албум и да го пусна и да няма такива сингли. Например, Биги, рапъра Notorious B.I.G. е казал, направи си албума за себе си и просто направи две песни за радиото. Което какво? Той прави.
Да.
Мисля, като слушаш неговите албуми, те са доста тегави албуми. Но имаш там Hypnotize, имаш нали, други бенгърчета, Juicy, които си вървят по радиото и това му бута албума. Защото в края деня и в момента, независимо, че сме в стриминг ерата, хората в лейбърите теглят чертата и гледат колко юнита са продадени, гледат си стримове. В смисъл, този албум като продукт, как се движи. Това, че му кажеш продукт, не е нещо лошо.
Да, продукт и продажба не е мръсна дума.
То всъщност най-важното според мен е да не е формулаично. Цялото нещо. Да, в смисъл да не е така се прави или е така се прави или какво си се прави. В смисъл има много хора, които не са правили две песни за радиото и след това са продавали юнити като ненормални в следващите 40 години. Да. Това говоря за някакви класически неща, които са концептуални албуми. Сам не е задължително да направиш концептуален албум. Просто има най-различни типове неща и идеи, които можеш да привнесеш към тоя към това музикално произведение, което създаваш.
И също така има различни видове концептуални албуми. В смисъл, именно. Може да е ужасно задълбаваш тегъв албум.
Точно.
Може и концепцията да е някакъв музикален лайт мотив, който просто се повтаря в някои песни. Или някаква думичка, която се повтаря. В смисъл, не е нужно да е най-тежката концепция на света. Идеята е просто наистина да вложиш много в това нещо, защото хората усещат, когато ти си отделил много време.
И се стараеш да и ти идва отвътре.
Да, ако отделиш 7 часа, например, днеска да направиш бит, да си запишеш някакви вокали отгоре, да го смесиш там колкото можеш вкъщи на малките си кръка колонки и да го пуснеш в интернет и с кафе тоя бенгър тук много ще експлодира. Обаче не се случи ти с кафе, бати тъпото. И след това седнеш и отделиш примерно една седмица, пак да направиш бенгър, някакъв трап бенгър, няма лошо. Ама такъв просто да наистина седнеш да попишеш някакви интересни неща, малко да пипнеш бита, нещо да става в аранжимента, да я смесиш хубаво, да чуеш на някакви места, да я дадеш за мастеринг на някой. Аз гарантирам, че има повече слушания в втората песен. Дори да не е най-добрата песен, просто усилието, което си вложил, да.
Но това, което е дори по-добро, което ще се случи с тебе, е, че ти ще откриеш колко тебе те радва ти да седнеш и да си изпипаш нещо. Ти да му обърнеш внимание. А не да си такъв просто, това е някакъв импулс тук, където набързо съм го направил, хвърли и мина на следващото. Колкото по-малко третираш това, което ти правиш като салфетка, толкова по-малко то ще бъде салфетка.
Най-просто казвам, не правете съдържание.
Това е следващата
музика или кино, или клипо. Следващата
алинея, бата, в нашата библия.
Колко време правите втори живот?
2 години.
2 години.
Концептуално.
Всичко сте записали и правили последната седмица, примерно.
Не. Преди 2 години почнах да правя битовете, като им предложих да направим пак албум. И след като направих някои бита, примерно 2-3 месеца по-късно, записахме някакви вокали и лека по лека такова стигнахме до някакви първи записи и идеи. И вече преди 15 месеца, да кажем, 14 месеца, отивахме в забравих как се каже селото.
Не,
на творчески ретрит.
Да, това е толкова модерно.
В едно село доста далече от тук, с едни три печки в три отделни стаи, беше доста студено и просто вързахме колони. Малко
много добре се работи на студено, аз много обичам.
И така му правихме три пъти това.
С карата да ме
топли обичам. Всеки път се е по-близо.
До София, да, защото просто не.
И един до друг предполагам, защото е студено. Да. Смятате ли го за завършен? Или...
Не бяхме един до друг.
Не бяхме, не.
Не, не бяхме. Всеки има личното.
Смятаме го за завършен, да.
Смятаме го за завършен на концепцията, която, нали, защото ние почваме такива, сядаме, бе, сега за какво ни се говори най-много и разговорите, и все едно започнахме с това, че ще правим някакъв, може би, концептуален албум, поне че ще има някаква линия обща и това тотално се...
Всъщност концепцията на албума в едно изречение, ако трябва да се каже, да, може би в две, някакво като таглайн, е според мен, защото ние от началото почнахме да си говорим за това как хората винаги искат нещо екстра, нещо допълнително, да, нещо, което не им стига и така нататък. Да. И през цялото време по някакъв начин се говори за това и всъщност накрая имаш някакси, имаш просто благодарността, че ти се дава нова възможност за ново съществуване или за преоткриване на себе си или така нататък, че си имал все едно възможността да стигнеш до тук. И това е по някакъв начин недостатъчно, но хубаво. И това е по някакъв начин за мен есенцията на албума. Че докато искаш допълнително,
да,
имаш.
Да.
Да.
А идва ли момента на прекаляване с искането на допълнително?
Да, естествено. И то много от тези неща се говорят вътре в песните и смятам, че сте засегнали доста от... И от темите, които тързаят модерното общество и така нататък, някакви неща, които се случват заради това, че живеем в тази година и така нататък. Но в тези две години, в които сме писали, да не, но по някакъв начин в модерното...
Да, смисъл, не сме, не сме говорили за... не сме говорили, мисля, директно за пандемии, за войни, но малко или много...
Отразяват се някакси на духа на времето.
Да,
да.
Аз това щях да кажа, че реално аз не си спомням да съм слушал нещо, където вие конкретно посочвате това събитие или този момент, в който живеем.
Може би по-скоро като шегичка, да, винаги бихме го засегнали, но като някакъв сериозен проблем, за който конкретно говорим, ние гледаме някакси малко по... И в този албум някакви малко по-големи неща, като теми да засягаме, започвайки от частния случай, разбира се.
И мисля, че не ни харесва, защото просто това прави това датира музиката ти.
Да.
Всъщност да, защото винаги ще
е
свързано. Да,
защото го направиш песен за пандемията, е такова след 5 години.
След 20, освен ако не е кючек.
А и то не, е чак толкова интересно. Да, okay. В смисъл ти някакво много да кажеш за това. В смисъл.
Да. Не, всички ни е ясно.
Виж начина, по който се отразява на духа на времето, е доста по-интересна тема.
Така
че да.
Съгласен съм.
Добре, на 9 септември Маймунарника, нали?
9 септември, да.
Какво очаква публиката, освен новия албум?
Да си разкъсва ризата.
Супер, добре.
Това може да очаква.
Много се надяваме радушно, защото ние ще си разкъсаме нашата риза.
Ма вие винаги си разкъсвате
ризите. Ние си разкъсваме ризите, да, ние излизаме, катахме си тримата, сякаш няма утре. Гената е супер сериозен зад пултовете, аз и Илийката...
Зад мишпулта ли имаш предвид?
Зад мишпулта, да.
Няма нито секунда време за шеги, разбираш?
Да,
виждам го. Макар че доста шеги, въпреки че няма секунда време за тях, има доста от шегите. Но да, смисъл, когато рапираме е Инферно, няма плейбеци, няма
имаш
кой да...
Имаш компютърен клуб Инферно, е тук точно, между другото.
Младост, бейби.
На 30 метра от тук, на пазара, имаш замъка. Компютърен клуб Инферно, където се провеждаха турнири по Quake.
Диабло.
Извинявай, продължи.
Ей, Quake.
Да.
Монката още играе Quake.
Пуснаха Quake 2 в момента.
Да.
Има ремастър.
Ремастър, да.
Още неща, за които хората не знаят нищо. И какво?
Да, 90-те години, човече. Беше супер.
Началото на 2000.
Човече.
Аз искам човече да ви питам. Някой от вас живее ли... Аз сега ще ви питам сериозен въпрос. Ти,
okay.
Стигнете се.
Okay.
Някой от вас мисли ли си за Magnum Opus? За песента, която ще е тая вечната песен, с която ще
трябва да си има
три. И си достигнал, и си достигнал три.
Ти не го правиш съзнание, до че го правиш това. Тя, тя просто става.
Абсолютно, да.
Ама казвали ли сте си за някое парче, че...
Аз имам любими наши песни, които на мен лично ми
харесват. За мен предстоят тия неща.
Но не мога да кажа, че има една песен, която е най-добрата, която сме правили вече оттам нататък. Не аз стигнахме.
Да, аз живея в, абсолютна творческа мелодрама. Аз изкарвам само Magnum Opus и накрая, на смъртния ми одър ще израпирам своята лебедова песен, която е най-добрата рап песен и най-добрата песен за винаги. И накрая просто ще дигна чашата си с ракия и ще издъхна и ръката ми няма да слезе няколко часа. И така ще си тръгна аз от този живот. И в каталога ми там Тротуари, Любов, с Иликата, Афродизиакален субконструкт, най-добрата песен ever.
Защо не направихте Тротуари на живо на рождения ден на Удар?
Защото Тротуари не е правена никога на живо, включително и първия път, когато е промотиран този албум. Това беше в далечната 2015 година в бар 4 стаи, който вече не съществува. Никога не е изпълнявана на живо тази песен. Много хора са ме питали, на всичките им казвам едно и също нещо. Може би някой ден Софийската филхармония.
Окей. Okay. Добре. Значи, понеже знам, че имам време, в което трябва да ви пусна, ви пускам. Първо искам да ви кажа, че много ви благодаря за този разговор. На мен това ми е сбъдната мечта. Освен това, не се чувствах кринч. Което,
нали?
Да, перфект, да, нали? Което е също едно...
Много вайбваме.
Да, бе, мога да спреме се стараеме вече.
Вайбваме.
Много е вайб, брат.
Да, шиш.
даже направо... Даже направо не е ли много къстава подказа, да направим втора част.
Може да направим втора част.
Мислете утре, елате утре. Естествено,
аз съм свободен.
Аз мога да... Вижте какво, ако намерим спонсор, мога да направим цяла поредица за вашето творчество.
Спонсори!
Не, може да не е за
нашето. Очакваме вашите имейли.
За каквото и да е. Аре, правиме го.
Да.
Супер.
За различни кубатури на перални.
Примерно?
Да.
Твоята колко е?
Ми, някаква малка.
Някаква, да. Моята е голяма, защото е на някаква марка, която не ми е платила да кажа.
Отгоре, брат. Смисъл...
Верно ли?
Да.
Е.
Как? Пере ли добре това изобщо?
Да.
Не, много странно.
Пере бе, ползвал съм.
Пере
много добре.
Добре, е на тази камера, която снимам вас, поканете хората, защото това ще излезе преди промото на албума, така че ги поканете за събота.
Ей, хора! Здравейте!
Елате! Живот.
Да.
Да, ти, не, ти.
Елате 9 септември, втори живот, заедно с ТДК в Маймунарника, не карайте пили.
И не пушете цигари, защото е 2008 ситуация.
Точно така.
Това бяха Жорж Григор Гена, аз бях Петко, благодаря ви, че бяхте с нас. Гледайте ни и слушайте в YouTube, в Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, вече и в Storytel. И заедно с това ни последите в социалните мрежи и елате на промото на втори живот събота. Аз съм там и ще си пръсна главата.
Пъка-пъка. Пъка-пъка ли? Куто-куто-куто.